zinu, ka tas ir tas nenovērtējamais atbalsts, ka tev ir tik liela tā ģimene apkārt. Tu novērtē to stipro plecu.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien un esiet sveicināti ģimenes studijā. Kā tas piekdienās jau ierasts, mēs aicinām kopīgi doties ciemos un tuvāk iepazīt kādu ģimeni. Šoreiz es, Agnese Linka, viesošos pie Aigas Zviedras un Emīla Edgara Liepiņa Cēsīs. Pāris audzina divus bērnus, abu meitai Emmai ir 3 gadi, daļu laika pie viņiem dzīvo arī Aigas dēls no iepriekšējām attiecībām. Iepazinušies pateicoties sociālajiem medijiem, kur kādu laiku sekojuši viens otra gaitām un ikdienai, gan Emīls, gan Aiga paši auguši kuplās ģimenēs. Ar to lepojas un uzskata par vērtību, ko svarīgi lolot un turpināt. Par to, kā ir iepazīties internetā, cik patiesi savu ģimenes dzīvi un bērna audzināšanas pieredzi atspoguļo influenceri, un kā satuvināties ar bērnu, kam kļūsti par patēvu, Aigu un Emīls stāsta šai sarunā, bet vispirms sākam ar iepazīšanos.
Mani sauc Aiga Zviedre. Es esmu sociālo tīklu satura veidotāja, fotogrāfe. Tas tā profesionālajā jomā, bet privātajā dzīvē es esmu mamma 2 bērniņiem. Dzīvojam Cēsīs. Nu jau kaut kādi 8 gadi sanāk šajā pusē. Esmu te tā ļoti iedzīvojusies, ļoti patīk. Mazpilsētas dzīve. Man patīk pavadīt laiku ar ģimeni. Patīk ceļot ļoti. Patīk sportot, kustēties. Tagad pēdējā laikā mans aktuālākais sports veids ir skriešana un dejošana. Plāns ir šogad arī pusmaratonu noskriet. Izaicināt sevi tādai garākai distancē. Man agrāk bija tāda pārliecība, ka es skrienu tikai siltajā gada laikā, un patīk skriet ārā. Es tagad šoziem esmu saņēmusies noskriet visu ziemu. Es teiktu, ļoti pateicīgu ziemu šādam mērķim, jo ir ļoti švaki ar to ziemu. Tā kā celiņ ir tīri un var mierīgi skriet. Tā esmu iedomājusies, ka varētu arī 21 kilometru pieveikt.
Mans vārds ir Emīls Edgars Liepiņš. Man ir 2 vārdi, laikam es šajā ģimenē esmu tāds izlaicējis. Esmu nekustamā īpašuma aģents. Vispār tāpēc nodarbošanās esmu sportists un arī kaut kādā ziņā arī datorsistēma tehniķis. Spēgins un man ir pavisam cits novirziens. Un es ko tik neesmu strādājis savā dzīvē no sporta, par stjuartu, pēc tam aizējot arī līdz pat bāra letē. Esmu bijis arī bārmenis, esmu viesmīlis un šobrīd esmu tas nekustamā īpašuma aģents. Nesam bija jautāts par mani kā tādu, kas tāds esmu, kas ir mans tā kā īpašās spējas vai kaut kādas aizraušanās.
Superspēja.
Superspēja. Mana superspēja. Es teicu, ka man superspēja ir apēst rītīgi daudz saldējumu. Man ļoti garšo. Es varētu kādas 2 kastītes mierīgi, bet ne visas filmas, bet pusfilmas garumā vienkārši varētu viņu ātri apēst. Par miegu arī bija tāds. Es varu aizmigt īstenībā jebkur. Varētu izdzert tieši pirms tās aizmigšanas arī stipu kafiju. Tas vispār nelīdzētu. Lāčuks.
Saldumvils.
Tā kā vīnijas pūkses, ticamāk, jā. Bet jāatur sev formā, tik apalīgs nevar būt.
Tāpēc tas sports.
Jā, tāpēc tas sports ir, jā, jo sports. Es arī ikdienā nodarbojos. Mēs spēlējam ar brālēniem vienkārši tagad floorball, lai gan esam britīgs basketbola fans, un tas ir mans sporta veids, kur esmu pabeidzis Cēsu sporta skolu ar labiem sasniegumiem. Bijis ar izlases kandidātos, un tas ir tā kā tāds man number one sport. Bet nu, tagad esmu ar brālēniem tīri prieka pēc, mēs vienkārši padzinājam floorball bumbiņu pa laukumu, kā teikt, paskrēdam. Nē, nu spēles jau arī noteikti, bet tas ir tīri tā hobija pēc, tā tīri prieka pēc, tāpēc, ka nu, pavadīt laiku vienkārši ar saviem, nu, tajā komandā ir ne tikai mani brālēni, bet ar mani draugi, tāpēc tas arī ir aizraujoši.
Cēsīs floorballs vispār ir topā sporta veids.
Topā, bet tu tik un tā basketbols ir priekšā.
Tas ir tā vārds
Nē, tas nav, tas tā ir. Protams, ir aktīvi arī floorballs, bet basketbols tomēr uzvar floorballu. Būsim korekti, būsim korekti.
Un par trešo mūsu sarunas dalībnieku, kas sauc tevi?
Emma.
Cik tev gadu?
3.
3 gadi, Emma. Tu esi bērndārs, jā? Tad, kad mamma un tēti strādā.
Jā.
Tev tālu jāiet no mājām uz bērndārs?
Jā.
Mēs braucam ar mašīnu, vai ne?
Jā.
Parasti vedam tevi.
Ko tev patīk darīt dārziņā parasti?
Patīk zīmēt.
Dejošana.
Man patīk zīmēt.
un dejo arī tu?
Jā.
Kurš vēl varētu papildināt nedaudz par Ēmu pastāstīt?
Mamma.
Nu,
Mamma.
Nu Ēma mums ir ļoti mīļa trīsgadniece, sirsnīga dāma, kurai šobrīd topā ir visas meiteņu lietas, lelas un princeses un
rozā krāsa,
jā, lilā rozā un dzīvnieciņi, sunīši un dejot un priecāties un baigos figūras viņa mums ikdienā taisa un smīdina mūsu un izklaidā. Ļoti, ļoti mīļa sirsnīga meitene.
Un ļoti arī neatlaidīga. Viņa ir ļoti daudz labu īpašumu, kas raksturot kaut kādu vadītāju vai tādu, kā teikt, spēcīgu personību, jo viņa tā kā pastāv par savu viedokli un ļoti stingri pie tā turās. Tas arī ir īstenībā forši un tāda mērtiecīga viņa arī ir. Viņa zina, ko viņa grib, viņa zina, kā viņa to grib. Tad viņa tā ļoti aktīva ir. Es domāju, ka sports ir arī joma, kurā viņa varētu aiziet. Tas ir tas, ko es ceru, kā lepnais tēvs.
Basketbols
viennozīmīgi. Basketbols, man liekas, tā ir tāda sirdslieta, un es domāju, ka tā ir teiksim, labāk izvēle. Protams, man arī patīk viegatlētika vai biatlons. Tas arī ļoti tāda, arī labi sporta veidi, un es domāju, ka tur ir iespēja kaut ko sasniegt diezgan daudz, jā. Tāpēc cerams, ka sports. Bet ja ne sports, tad kaut kāda vadība, tas arī būtu forši.
Redzu viņā sevi?
Jā, noteikti. Redzu, viņa ir ļoti skaļa. Es arī esmu skaļš, man ir skaļa balss. Reizēm es tā kā nepiedomāju pie tā, bet es tiešām ļoti skaļi runāju un reizēm kādam jāsaka, kurš tu pārāk skaļi, bet vienkārši es tā aizrautīgi. Un tā arī Emma dara, viņa reizēm ļoti skaļi runā, tā kā ļoti skaļi. Un tad es saprotu, ka kaut kur ir līdzība arī ar mani tajās visās jomās. Un tas, kad arī esam tāds ļoti neatlaidīgs un ļoti mērtiecīgs un arī, teiksim, sportisks tāds tieši tāpat tās kā Emma, tāpēc es ļoti daudz, kur to redzu. Bet, nu, protams, es arī esmu mīļš, tāpēc mīļums arī noteikti ir no manis arī. Gan jau, ka no Aigas arī ir, jo Aiga ir ļoti mīļa.
Pastāstīt,
ja?
Ko tu
gribēji pastāstīt? Mēs rītā būsim uz
kosmosā. Nevis rītā, bet mēs bijām uz kosmosa centru, ja? Tur bija ļoti interesanti, tev patika, ja?
Tā ir viena no foršajām vietām Cēsīs, ko var apmeklēt,
ja? Jā. Tagad pēdējā vieta, kur mēs bijām, tas bija Rīgā. Rīgā arī ir tagad kosmosa centrs, tāds pop-up. Jā, bet par Emu vēl pievienojos visam, ko Emīls teica par vadības spējām, viņai tiešām ir tāda izteikta pārliecība par sevi jau tādā agrā vecumā, un viņa mūs visus te mājās noliek pie vietas brīžiem. Šķiet, ka viņa ir mums boss galvenais šobrīd. Bet par to sportu, tas nav tikai tāda tēta ambīcija, es teiktu, ka tās iezīmes par to, ka tur aug tāda spēcīga personība bija jau grūtniecības laikā, jo nu, tā spēras pa vēderu man neviens vēl nebija no iekšpuses. Un es jau tad Emīlam teicu, ka tur ļoti spēcīgs kājas un tur ļoti aktīvs cilvēks aug. Un tagad arī ārpus vēderu tas pierādās. Jā, viņi ir tiešām ļoti, ļoti kustīgs bērns un tāds stipra. Un viņi slēdz saka, es esmu stipra meitene.
Par sevi stāstot, jūs jau nosaucāt vienu no pirmajām lietām. Patīk kustēties un patīk sportot un tēc tieši tāpat.
Nebija citu variantu. Skaidrs, kādi paši tāds arī tas bērniņš sanā.
Protams.
Emma ir arī brālis.
Jā, viņš šodien nepiedalās, bet jā, ir arī brālis Rafaels. Viņam ir 9 gadi, šogad paliek jau 10. Brālis Emma ir mans dēls no iepriekšējām attiecībām. Un tad viņš pusi laika pavada pie mums un pusi laika viņš dzīvo pie tēta mājās. Jā, tā kā šobrīd viņš ir pie tēta, tāpēc mēs trietā šoreiz.
Ģimenes studija.
Kā tas tā ir sagadījies, ka jūs esat satikušies, ka jūs esat nobāzējušies uz dzīvi tieši šeit Cēsīs, ka saprot, ka jūs esat šajieniec?
Jā, esmu dzimis tīraudzis pa Cēsīm, darbojos un kaut kādu laiku arī padzīvoju ārzemēs un tad pārvācos uz Rīgu un tad Rīgā mēs arī iepazināmies ar Aigu. Lai gan mīgi vajag interesanti, es biju Rīgā, viņi bija Cēsīs. Jūrmalniec uz Cēsīm, man bija tāds, ka, ko viņi tur dara.
Nu, interesantais. stāsts ir tāds, ka tad, kad mēs iepazināmies, es nezināju, ka Emīls ir no Cēsīm, tā kā tā bija ļoti veiksmīga sakritība un liktenis bija lēmis, ka mums ir jāsatiekās pirmkārt internetā un pēc tam Rīgā bija mūsu tā kā randiņa periods. Un bija ļoti viegli katrā ziņā viņu pārvilināt uz Cēsīm, jo viņam jau tā bija tāda atgriešanās mājās un kas interesanti, es dzīvoju vienu, divas šķērsīles no viņa vecākiem tajā brīdī, līdz ar to viņam tiešām tā bija tā atgriešanās mājās pārvākties uz Cēsīm.
Es jau tā braucu bieži uz Cēsīm, bet tad bija vēl jābrauc vēl biežāk. Un tad bija jāpārvācas, nebija varianti jau. Atrad darbu un tad pārvācās uz Cēsīm. Tas tikai ļoti ātri notika.
Ir tāds tās statistikas, cik daudz ir tie varianti internetā iepazīties un tad tas procents aizvien gadu gaitā kāp, kā jums tas tā izvērtās?
Man tā dzīvē galvenā tā kā interneta platforma, kurā man viss notiek, gan darbs, gan kur arī privātajā dzīvē visādi prieki ir Instagrams. Un mēs jau kaut kādu laiku, diezgan ilgus gadus jau viens otram sekojām, tā kā viens otram tur fonā kaut kā bijām, bet tajā brīdī, kad jā, juka manas iepriekšējās attiecības, tad paskatījos uz šo cilvēku savā Instagramā ar citām acīm. Un īstenībā es biju tā, kas iesāka mūsu komunikāciju, vismaz deva tādas mājienas, kas esmu atvērta komunikācijai, un tad jau, kamēr mans mājienas uztvēra, tā sarakstē diezgan ātri virzījās mums uz priekšu, līdz tam, ka mēs uzreiz jau runājām par to, kad vajadzētu arī satikties dzīvē. Un man ļoti patika, kad mēs sākām komunicēt, viņš ļoti ātri pārgāja uz balss ziņām. Tas man likās tā forši, ka nav tā sarakstīšanās, bet ka uzreiz ir tā balss klāt, jo tas man arī daudz iedod, lai nu, varētu tā kā novērtēt cilvēku un uzreiz tā kaut kādā privātāk un dzīvāk nekā vienkārši sarakstoties.
Jā, man ļoti kaitina rakstīt.
Bet nu tā emancipācijas piemērs savā labākajā izpausmē,
jā? Jā, tas tā ļoti viegli un nesamāksloti tā kaut kā aizgāja. Kā teikt, es jau arī redzēju viņu Instagramā, viņi tur sekoja, skatījos tur viņas dzīves pārējais, bet tā baigi nepievērš tam uzmanību un tad mēs satikāmies. Bet arī par tām balziņām arī interesanti. Man ļoti patīk runāt labāk, nevis rakstīt. Ja tad tu dzirdi cilvēku, vai arī tu vieglāk var izteikt savu domu rakstot, tas tā bezpersoniski liekas. Tu labāk to balziņu ierakstīt vai arī piezvanīt, vai arī satikties un tad parunāties. Tas bija tā jauki.
Jā, tad, kad man prasa, kur mēs satikāmies, ja tā noformulē to jautājumu, tad saku, ka mēs satikāmies uz tilta, jo tā bija mūsu pirmā randiņa vieta, lokācija bija tilts.
Precīzi tilts,
jā. Jā, un tas arī bija tas, kas man uzrunāja Emīla saturā. Es vienkārši redzēju, ka viņš staigā, bet nezinu, vai tā var beigt stāstīt, jo es nezinu, vai tur drīkst. Pirmais bija jumts, un pēc tam bija tas tilts. Tad tur bija uzrāpies augšām.
Rīgas man... pašvaldībā,
Rāpies. Nē, pa to tiltu.
Šā, pa to tiltu. Tiltā jau tur nekas nav. Tur jau...
Kurā? Vanša tiltā?
Nē, es lielu pēc tiltā.
Nē, pārzaloņi rādīja nekā.
Tur kāpnīca maliņā ir, bet tur nav nekādas nekas aizslēgts vai kaut zīmes, ka nedrīkst kāpt. Tā kā es vienreiz brīvi uzkāpu kaut kad pats un tad sapratu, ka tur var kāpt. Forši. Tur tiešām patīkam sajūta ir apsēsties.
Tas viņa tāds avantūriskais gars man uzrunāja. Un tad tas arī bija iemesls, jā, kāpēc mēs sākām sarakstīties. Bet nu, es ļoti cerēju, jā, ka viņš ātri vien sapratīs, ka man tik ļoti neinteresē tā tilta lokācija, kā lai varbūt ka mēs kopā varētu aizbraukt uz to tiltu. Tā arī sanāca. Un vēl interesants fakts. Mūsu pirmais un otrais randiņš bija vienā un tajā pašā dienā. Jo mēs satikāmies vispirms pa dienu, tā tad uz šī tilta. Jā, mums tā saruna tik brīva aizgāja un tik mājīga tā sajūta. Jo uzreiz bija tas foršais brīdis, kad tāda sajūta, ka to cilvēku jau tiešām es pazīmes iepriekš un viņš nav svešs. Un tajā dienā tev bija kaut kur jābrauc, man liekas, strādāt vai kaut kas jādara. Un tad pēc tam uzreiz mēs turpinājām visu dienu arī sarakstīties un sarunājām, ka tiksimies arī vakarā. Tā kā mums ir divi randiņi vienā dienā.
Tā ir Instagram priekšrocība par, piemēram, iepazīšanās aplikācijām, kur tu saklikšķini kaut kādu cilvēku, kur tu nepazīsti, kur tu varbūt neesi vērojis viņu profilu ilgāku laiku un redzēji.
Jā, tas tā ir interesanti, jā, jo man liekas, ka jebkurā gadījumā jau tev galvenais vajag to sarunu iesākt un kaut kā sačatoties, kā teikt. Man liekas, Instagrams arī tāda laba vieta, kur tu darī, tur visi pieejams. Tur tu redzi cilvēku, visu viņu dzīvi, jo parasti cilvēku liek savu dzīvi internetā un rāda, ko viņi dara, un tad tu vari kaut kādā ziņā bišķi novērot no malas pastīties, un ja tev patīk, kāpēc gan neuzrakstīt?
Tas Instagrams, ja viņu aktīvi izmanto, tā jau ir tāda cilvēka vizītkārta, un tu tomēr redzi, kas ir viņa vērtības, un kas ir tas, kas viņam patīk, interesē, kas ir tas, ar ko viņš dalās, bet, nu jā, tas, protams, neaizstāja to klātienes tikšanos, jo mēs jau visi internetā izliekamies labāk.
Ne, nu kādam kaut var likties, ka tas diezgan novazāt, ai, es par viņu visu zinu, man nekas interesants vairs neliekās un nekas aizdraujošs. Bet tajā pat laikā, man liekas, ir diezgan daudz ko uzzināt. Tā kā viss jau internetā neliek tomēr. Saka, ka cilvēki liek savu dzīvi internetā, bet viņi jau liek tikai maz daļiņu.
Tad ieskat.
Jā.
Nu jā, to skaisto. Starp citu, influenceri ir patiesi. Tie, kas, piemēram, ģimenes vai bērnu saturu publicē, kā jums?
Tas tāds sarežģīts jautājums, jo tas ir baigi individuāli, tomēr kā katrs izvēlās to savu platformu izmantot. Tikko nesen vēl pavisam svaigi bija tā cepiens par šo tēmu, vai ir okay rādīt ģimenes un mammu influencerēm, rādīt arī tās nedienas, jeb mammošanas grūto pusi, un cik tālu tas ir pieļaujams, un kurā brīdī tas jau tā kā aizskar bērnu. Un tā ir tāda trausla robeža, bet nu to jau katra ģimene nosaka paši, kas ir tas, ko viņi ir gatavi rādīt un kas ir tie labākie formāti, kā to darīt, jo man šķiet, ka ir tomēr labāk, jo es atceros visādas posmas. Es esmu Instagramā no 2012. gada, tā kā esmu ritīgs Instagram dinozaurs un esmu izgājis cauri visādiem tiem satura līkočiem, ko ir stilīgi un ko nav stilīgi likt iekšā. Un
kā jūs tagad domājat?
Tendence, ko es novēroju, ir, ka ja sākumā tiešām bija izteikt tas, ka visi lika tikai to skaisto, cik mums viss ir smuki un forši, tad vienā brīdī cilvēki ļoti noguru no tā, jo tā ir tomēr platforma, kur tu meklē nu, to connection, nu, tā kā saikni ar citiem cilvēkiem. Un ja tu redzi tikai, cik viss visiem ir ideāli, tad nu, tu sāc salīdzināt un tu saproti, ka nu, pagnē, manā dzīvē nav visu laiku viss ideāli. Tad, kad palika aktīvāks, jā, visas insta mammas un sāka dalīties par šo dzīves pieredzi, tad bija tas, kad prasījās arī to monētas otru pusi parādīt, kad ir arī tie grūtumi un ir daudz izaicinājumu ikdienā. Un kad tu sēdi mājās ar to bērnu un gribās jau kādam pasūdzēties un pastāstīt, un kāpēc var nedarīt tajā Instagramā, kur tu vari sakonektēties tā kā ar citām mamām, kas iet cauri līdzīgām pieredzēm kā tu. Tā kā, nu, es noteikti esmu no tām, kur uzskatu, ka ir jārāda gan, jāstāsta gan par to labo, gan par arī tām grūtajām lietām, un manā profilā man šķiet, ka tas ir bijis tieši tas, kas tā kā visvairāk atsaucība no sekotājiem ir tad, kad tieši padalās ar kaut kādiem tiem grūtumiem, bet nav tā, ka tas tāpēc tiek speciāli uzspēlēts vai kaut kā tā, nu, tas viss, ar ko es dalos, ir vienkārši manu pieredzi, katram viņa ir unikāla un īpaša, kādam ir vairāk par ko pačīkstēt kādam mazāk, es redzu ieguvumu no tā, ka tu esi tāds atklāts un padalies arī par to, kas nav tik vienkārši.
Protams, nezinu, Instagram aizsākumos, tur es jau arī skatījos un labi, man nebija svarīgas, teiksim, tur, kad es biju jaunāks tur mammas ar bērniem, bet tu redzu vienkārši to, kāda tur vidi ir, ka tur viss ir tikai ideāli, viss ir tikai forši un likās tiešām, kad reizēm, kad es salīdzinu arī ar kaut kādiem citiem cilvēkiem, kad man tā neiet, tā kā viņiem iet tik labi, tik perfekti bērni, bet es te dzirdu no kaut kādiem saviem radiniekiem, ka viņam bērni nepaklausīgi. Diezgan tādu nešpētnā, tur visi perfekti, visi kārtībā, mēs tā dzīvojam tādā harmonijā un viss tur. Tad vienā brīdī vienkārši sāk parādīties to, ka tiešām, ka lika arī tos grūtos brīžus, ka nav nemaz tik viegli, un tu saproti, ka, hei, īstumā viņi dīlo tieši ar to pašu. Vai tad, ja tu parunājies, piemēram, ar kādu no influenceriem, kā viņiem iet, un tu viņam arī izstāst kaut kāds, kas strāgli arī dzīvo, un tu saproti, hei, viņi viņi ir tādi paši kā es, jo mēs jau ejam cauri līdzīgām vai netik līdzīgām grūtīgām arī ikdienā, un tas arī ir forši, ka to parāda. Kas baigi interesanti arī ir, ka ir kaut kādi influenceri, varbūt tie nav latvieši, bet ārzemi, kuri liek iekšā, viņi izspēlē situācijas, piemēram, bērniem, kādas tur notiek, piemēram, mājās, ka viņi paši, nevis viņi filmē bērnu, ka viņš tur niķīgs un vispārējais, bet tie paši vecāki izspēlē situācijas, tas ir smieklīgi, un to viņi arī nodod kaut kādu informāciju, un kad viņiem arī šādi notiek, un kā ar to dīlot, ka mēs, teiksim, bez mazai vienā laivā ar visiem, un kaut kādā ziņā tur pieliek humoru arī klāt, un tas jau uzreiz patīkamāk, ka nav jābēdājās tikai par to, ka tas ir reāli normāli, ka tā ir vienkārši dzīve, un ka tam ir jāaiziet cauri, jo loģiski tieši te vadās, ir, kur mums divi bērni, viņiem jāvelt laiks, viņiem jānodod informācija, jāizglīto viņi, lai viņi izaug par krietniem cilvēkiem, nevis par lupatām.
Jā, bet es gribēju vēl piebilst, kad no Emils tik minēja to piemēru par to, ka var izspēlēt tās situācijas. Man arī šķiet, ka ir būtisks tas formāts, kā tiek pasniegts, tas grūtums. Ne jau mēs ejam un filmējam bērnu tajā brīdī, kad viņš raud un tad liekam internetā un rādam, cik mums ir grūti, kā mans bērns niķojas. Manuprāt, tas ir jau par traku. Tā ir tāda robeža, ko nevajadzētu pārkāpt. Atstāt tomēr tās situācijas primāri parūpēties par savu bērnu un tā, bet var par to vienkārši stāstīt, var aprakstīt situāciju, var vienkārši pats, nu, tā kā tos runājošos kaut kādas storijas, vai, nu, tā kā Emils minēja, izspēlēt ar humoru tās situācijas, nu, tā, ka piedomāt, jā, ka mēs varam runāt un meklēt saikni ar citām mammām un tētiem, bet nedarīt to, darot pāri bērniem vai kaut kā pārkāpjot viņu kaut kādas privātās robežas.
Kā jūs izlēmāt, ka jūs būsiet mamma un tētis?
Mēs bijām, protams, runājuši par to, bet, no, teiksim tā, jau no paša sākuma, kad es iepazinos ar Aigu, man jau bija jābūt tēva lomā, jo viņai jau bija bērns, un man tā kā ar bērniem nekad nav problēmas, jo, principā, ir divi brāļi, un es esmu vecākais. Savos 6 gados brāli vedu uz bērndārus kopā ar mammu, un turēju viņu roku, vedu viņu līdz grupiņai, tas jau parāda kaut kādu, jau saprotu savu lomu, ka esmu jau vecākais brālis, es rūpējos par saviem mazākajiem brāļiem. Kad izaugu vēl arī lielāks, tad es pieskatīju arī citas mazākas bērnas, savus radiniekus. Līdz ar to man bija tāda normā parādība, ka es to māku, un tas nav nekas sarežģīts, un tas kaut kas vienkāršs. Varbūt grūtākais bija, nezinu, tur pampēču mainīt, jo es neko tādu nebija darījis, bet tad es saprotu, ka tā tēva loma jau kaut kādā ziņā jau tika iesēta jau laicīgi. Rafēlu, nu pašu sākumu, tad mums ļoti atrināts to komunikāciju iegūt un izveidot. Un tagad arī, piemēram, ar Emma. Es uzskatu divus kā savus bērnus, tas nekas, ka ar vienu mums tad asins radniecība, ar otru tikai nav, bet es viņus abus uzskatu par saviem bērniem, un tam man jārāda tas labākais piemērs, jo, teiksim, par Emu runājot, kā mēs izdomājam, ka mēs jau bijām par to jau runājuši, jo, ko mums vajadzētu, ko mēs gribētu, un būtu forši un jauki, un tā vienkārši sagadījās, viņa ienāca mūsu dzīvē kā tāds brīdums, jā, tā patīkami un forši, un es esmu ļoti priecīgs, jā.
Jā, nu jau bija ļoti, ļoti patīkams pārsteigums, bet es gribēju uzsvērt to, ka man tiešām bija tāda unikāla iespēja, ka es jau varēju iepriekš novērtēt Emīlu, kāds viņš ir kā tētis, redzot, kāds viņš ir kā patās sanāk manam dēlam. Es vienmēr pati arī esmu zinājis, ka es gribu lielu ģimeni, jo es pati augu ģimenē, kur mēs bijām 4 bērni, un tik silts sajūts šķiet, ka mājās ir tas tāds bardaciņš bišķiņ, ja, bet nu tāds, ka katrs ar savu skaļo domu nāk kopā. Nu tā, man ir tāda silta atmiņa uzaugt tādā ģimenē, kur tā ir, un tad es ļoti gribēju arī saviem bērniem iedot šo sajūtu, bet nu jā, nu tā iepriekšējā ģimene sanāka pajuka, bet tad, kad es sagāju ar Emīlu kopā, tad bija skaidrs, jā, ka mēs arī noteikti agrāk vai vēlāk gribēsim radīt bērniņus kopā, lai Rafēlam tiek kāda māsiņa vai brālīts, un redz, ka māsiņa ir klata.
Es arī nāku no ļoti lielas ģimenes, man ir kaut kādi pāri 30 brālēni un 11 māsītes, laikam, ļoti liela ģimene ir. Lielākoties visi ir cēsīs, bet man ir radinieki arī Kurzemē, un es teiktu, ka man labākie draugi man ir radinieki, man teiksim nav tādu, ja cilvēki tur saka, man tu labākie draugi no skolas laika, nu man no skolas laika ir mani brālēni, jo es viņam daudz laika pavadīju kopā, viņi teiksim ir man aizmugura un es viņu aizmugura. Un tad mēs visi viens otru uzpasējam, runājam arī ar radiniekiem, man liekas, kas vēl viena lieta, ka baigi interesanti, kad cilvēki ar laiku tā kā pazūd no saviem radiniekiem, kad viņi izaug lielāki. Mums tā nav. Es joprojām runāju ar 85% vai 90% radniekiem, kas man ir, es ar visiem viņu runāju gandrīz ikdienā. Tāpēc tā arī tāda forša lieta, un to es novērtēju, tāpēc mums ir tiešām kopīga lieta, ka mēs gribam tādu lielu un foršu ģimeni un gribam to turpināt. Tā kā tas ir tāds arī kopējs un tāda forša silta sajūta rada.
Kā ir ienāk tādā lielā ģimenē?
Forši. Vairāk cilvēki, par kuriem rūpēties un kuri rūpējās par mums, jo vairāk mīlestības apkārt, jo siltāk tā sajūta ir.
Jo lielāk aizmugara, jo labāk.
Jā, mums ir vesela komanda.
Kāda komanda ir? Vesels 5 vai 6 skuģi?
Ģimenes studija šodien viesojas pie Aigas Zviedras un Emīla Edgara Liepiņa Cēsīs. Viņu ģimenē aug divi bērni, abu kopīgā meita Emma, un daļu laika pie viņiem dzīvo arī Aigas dēls no iepriekšējām attiecībām. Izskanot viņu pašu izvēlētai mūzikai, mēs atsākam sarunu un vaicāju Emīlam, vai viņš jau zinājis, ka jaukajai internetā iepazītajai meitenei ir tobrīd 3-gadīgs dēls.
Ģimenes studija.
Jā, es jau zināju no Instagram, es jau pamanīju, bet nu es pāršā redzēju, nu tikai tos visus stories, ko es tur skatījos, es redzēju, ka viņi vien pati ir bērni, tas domāju, vientuļā mamma vienkārši, ka viņi ir bērns, labi, faini, laika mejot vienkārši, tad iepazinu, uzzināju, un es jau no sākuma jau zināju, es jau prasīju, kur tad viņš ir, un ka es gribētu tā kā viņu iepazīties, man liekas, tā kā viņi nāks ar viņu, varbūt uz satikšanos pirmo vai kā, es jau nezinu, kā tas vispār ir, es arī viņiem jautāju. Kad es viņu satikšu, un viņi arī tieši arī baidījās no tā, kā es vispār reaģēšu un kā Rafels reaģēs uz mani, bet viss bija forši.
Jā, nu es atceros, ka mēs jau pirmajā randiņā varbūt nav tāds tipiskākais laiks sarunai par bērniem, bet nu man uzreiz bija svarīgi saprast, kā viņš par to jūtās un kā Emils vispār skatās uz to, jo ja viņam tas ir kā šķērslis, tad mēs nevaram nekur tālāk virzīties, bet man ļoti atbruņoja. Nu, tā reakcija uz tiem visiem maniem jautājumiem bija skaidrs, ka viņam bērns liekas super un kā vērtība. Emils ir ģimenes cilvēks un to uzreiz varēja nolasīt. Un tas lielā mērā bija iemesls, kāpēc es tā tik ļoti viņā ieķēros, jo es ļoti ilgojos pēc tās siltās ģimenes sajūtas un meklēju, ar ko es varētu kopā uzbūvēt. Nu jā, un man arī bija ļoti svarīgi, kā dēls reaģēs uz viņu un gribēja redzēt to viņu niedarbību un bijuši atrauksies par to, jo viņš bija tās ļoti emocionāls bērniņš un grūti mums tur brīžiem gāja, bet nu Emīls prata tikt ar to galā un tā vasara, kad mēs tur visi sapazināmies un satuvinājāmies, bija tāda, neteikšu, ka viss bija tikai rožaini un ka uzreiz tur visi skrējām un mīļojāmies. Nu, tas bija tāds process, bet Emils bija ļoti, ļoti pacietīgs, gan ar mani, gan ar Rafēlu. Un nu, man jau arī bija kaut kāda sava tāda siena no tās iepriekšējās pieredzes un varbūt tas nebija tik atvērta un tā uzreiz gatava mēsties iekšā jaunā mīls piedzīvojumā, bet Emils jā, bija pacietīgs un pamazām ielauzās mūsu sirdiņā.
Cik kam bija to brīdī?
Viņam bija 3, vai palika 3. Čo bija vēl maziņš, bet prata kaut ko mazliet runāt, bet saka, varētu būt 3.
Bija 3, viņam palika 4.
Nu jā, tās satuvināšanās, tas jau arī atkarīgs no bērna, piemēram, vai viņš ir gatavs un atvērts, un vai viņš tāds draudzīgs, un viņš bija ļoti draudzīgs un atvērts uzreiz. Man liekas, ka bērns jau arī jūt, kā mamma jūtās, vai ja mamma ir drošībā, vai viņa jūtās droši, tad arī viņš jūtīsies droši. Tāpēc, domāju, tāpēc tas arī tā kā atvēra arī kaut kādu tādu labu sajūtu pret mani. Tagad viņš man sauc par savu audžu, tā ir tā kā forši, jā.
Jā, es atceros, ka pirmās reizes mēs gājām uz rotaļu laukumu vai braucām uz kafēnīcu, tur, kur tu strādāji, un tikāmies tādās, manuprāt, tādās neitrālās vidēs, kur, nu, nav, nu, tāds spiediens, jā, kad mums tur tagad visiem kaut kas vajag kopā jādara, kur vienkārši bērns ir brīvi spēlēties, pavadīt laiku un tad paralēli tā kā iepazīt to cilvēku un sajusties drošāk viņa klātbūtnē, bet tas, ko es vēlāk, tad, kad vedām dēlu, tas jau bija vēlāk, jo, kad mēs jau dzīvojām kopā, bija posms, kad mēs vedām dēlu arī uz smilšu terapiju, un tur viņš gāja pie tās terapētas, bet vēlāk arī mēs tā kā parunājāmies ar to terapētu par secinājumiem. Un tas, ko viņa man ieteica šajā sarunā, bija, nu, tajā hierarhijā sanāk tā, ka ir vecāks, un vecāks ir tas, kurš izdara tās izvēles un pieņem lēmumus, un ka bērns jau pakļaujās tam, un viņš sajūt, jā, to drošību no mammas. Un līdz ar to man varbūt tajā sākuma posmā mazāk vajadzēja, nu, tā gaidīt to bērnu atļauju, ja, ka tu man tagad ļauj draudzēties ar šo puisi, es drīksti. Bet vairāk ieņemt tomēr to vadošo lomu, to pieaugušā lomu, ka šī ir mani izvēle. Es esmu pārliecināta un droši, ka šeit viss būs kārtībā. Tāpēc es aicinu tevi arī pieņemt šo cilvēku. Un ka tam ir tomēr tā kā no augšas uz leju jāiet tam lēmumam. Un tad, kad es pieņēmu, jā, nu tā pilnībā, ka tas tā strādā, tad es teicu, ka mums to dārī pilnīgi citā līmenī, jo aizgāja tāds tuvāks visiem tās attiecības. Un arī no Rafaela puses.
Protams, bet tikai tā smilšu terapija jau nebija tikai tāpēc, lai viņš tā kā tur bija citādāki pārdzīvojumi, jo Rafaels jau visu laiku no paša sākuma viņš jau tāds atvērts laik bija. Viņu varēja viegli komunicēt, viņš bija jautrs, pieņēma. Es saku, man problēma nekad nav bijis ar bērniem, tāpēc gan jau, ka mana pieredze, tas man palīdzēja noteikti.
Bet viena lieta, ja ir laukumiņi, kafēnīcas un viss tas jaukais un foršais, bet tad, kad sākās sadzīve un ikdiena, kad ir jāsadzīvo visiem kopā, es saprotu, jums ir 50 uz 50 laika dalīšana, ja, ar puiša tēti.
Tagad nu, viņiem ir 9 gadi, viņiem, protams, ir arī kāds laiciņš pagājis, viņam tagad ir, protams, savas intereses, un viņam vēl ir māsa, ar ko jādalās, ir mīlestībā, tomēr, ka visa uzmanība nav viņam, jo no sākuma bija tā, ka visa uzmanība bija viņam, un tad viņš to baudīja un forši, bet viņš, protams, bija ļoti, ļoti priecīgs, ka viņam ir māsa, un viņš ļoti to lepojās, un viņš ļoti mīš, bet viņi ir, bet, protams, reizēm ir tā, ka prasās tikai viņam uzmanība, un viņam ir pa daudz, un tas saprotams. Un tad viņš kaut kādā veidā viņa arī ļoti pieprasa, ir arī dusmīgs un vispārējais, bet tas tā normāli pieeja pie lietas. Bet, nu, mēs komunicējam, mēs runājam, teiksim, rādam viņam to labo piemēru, un viņš diezgan daudz no mums arī mācās. Viņš redz, ka mūsu savā starpā ir saticība, un tad viņš arī, kaut vai viņa tētis ir, teiksim, citās mājās, viņam ir tā sapratne, jo mēs viņam to arī skaidrojam. Un tad, ja viņam to izskaidro, viņam tiešām ir skaidrs, ja viņam bija kaut jautājumi līdz ar to, ka viņš paliek arvien vecāks un vecāks, tad viņam viss kaut kādi jautājumi par to radās, un tad mēs to skaidrojam. Un viņš ir pieņēmis to, un viņš ir ļoti, ļoti priecīgs, ka teikt, Ziemassvētku es dabūju vairāk dāvanas. Jā, jā, tā kā diezgan interesanti, bet es saku, tā ir tāda vecāku ikdiena, kad visi aug, nāk jaunas lietas, visādi pārdzīvojumi un visādi forši brīži arī. Īstenībā man ļoti, ļoti nepatīk, ka filmās, ļoti daudz filmās, man liekas, varbūt kā 90% filmās, ka tas patēvs ir ielikts tādu izsmieklo lomā, ka viņš ir tāds ņuņa, tāds nevarīgs un nekas, un kad īstais sens ir krūtais, ko tad viņš tur izšķīries no mammas, un tad viņus tikai parāda tādā labā gaismā, tas patēvs ir tādā kaut kādā ēnā ritīgi, kas neko nesaprot. Man liekas, tas ir diezgan sabojā kaut kā tāda veida patēvu tādu būšanu, jo tomēr es zinu vairākus cilvēkus, kas ir patēvi, viņam viss ir fantastiski, viņam lieliskas attiecības un viss, kā teikt, spēcīgi kruti džeki, un tāpēc man vienkārši ir tāda sāpes to, ka reizēm jāstās kaut kāds filmas, un tad rāda vienkārši, ka patēvs tāds ridīgs ņuņi ir kaut kāds, ka viņš neko neprot, un ka viņam nav taisnība, ka īstiem tētim ir taisnība, un patēvam nav taisnība, bet šajā gadījumā mums tā nav, mūsu ģimene, viņš ir pakļāvīgs, viņš saprot, un zin, ko dara nepareizi, un saprot, to, ka es arī esmu viņam tētis un ka man arī, teiksim, ir galvārds.
Man šķiet, ka vajag būtiski ir pirmkārt skaidrot bērnam visu, kas notiek, un mēs arī ļoti viņam atgādinam, īpaši tad, kad viņš ir tikko atgriezies, varbūt no otrām mājām, tad ir viņam jāatgādina, ka šajās mājās ir mams un Emīla noteikumi, un, nu, protams, ka viņam ir jātiek galā ar to, ka tie noteikumi ir atšķirīgi pie tēta un pie mums, un ka šeit tomēr ir māsa, jā, un ir jādalās ar mantām un ar uzmanību, un tur, nu, otrā pusē viņš ir viens pats bērniņš, un tur, protams, viņam tā kā varbūt vairāk uzmanības tiek, bet, nu, jā, nu, galvenais jau ir komunicēt ar to bērnu. Tas ir arī tas, ko mums ieteica terapijā, kad gājām, mēs vienkārši tur prasījām, izprasījām visus padomus, sasmelties gudrības, kā labāk rīkoties, lai tam bērnam ir vieglāk šajā scenārijā, jo, nu, skaidrs, ka, protams, ka viņam tas ir kā pārdzīvojums, un galvenais, lai viņš nepiņem to sāpi uz sevi un lai nevaino sevi. Arī tajā mazajā vecumā, arī tā, ka viņam bija tie 3 un 4 gadi, vienkārši skaidrot un vēlreiz skaidrot, ka tā ir mūsu pieaugušo izvēle, mums bija tēti nesaskaņas, tāpēc mēs dzīvojam atsevišķi, un tagad, kad ir tās atsevišķās mājas, tad atgādināt, jā, viņam par to, kāda noteikuma ir šeit, bet par tādu kaut kādu spurošanos, nu, protams, ka ir kaut kāda mirkļa, bet, nu, liekas, visiem bērniem ir mirkļi, kad viņi spurojas par saviem vecākiem, ir nalga, bet tā ir mamma tēts vai patēvs vai pamāta, ir daļa no pieaugšanas vienkārši un audzināšanas, bet mēs ļoti cenšamies, jā, tomēr uzstāt uz to, ka mēs šeit cienam viens otru un bez tādas liekas sprēgāšanas. Emīls ieņem to patēvu lomu arī tādu, nu, ka ir tas stingrais tēva vārds, un man šķiet, ka tā ir arī jābūt ģimenē. Vismaz mans novērojums, ka harmoniskāk viss notiek tad, kad ir tā maigā mīļa mamma. Un tas tēts tā kā ir tas stingrais. Tad viss tā dabiski saliekās un sakārtojas. Un arī vienkārši redzot pēc bērniem, kā viņi uzvedās, tad, kad mēs to lomu ieņemam, tad es redzu, ka viņiem tas strādā un palīdz arī pašiem savākt savas emocijas kaut kādas.
Tad, kad Aigra viena pati ir bērniem, tad, protams, vienā brīdī bērni sāk kāpt virsū uz galvas, un tur vajag iet un palīdzēt tik līdz ienāk istabā, vai kā te uzreiz viss momentāli ir mierā, jo saprot, ka autoritāte nāk. Tas ir normāli, un tas ir tāds mātas mīļums un tēvs stingrība, man liekas, tā ir tās divas funkcijas, kas diezgan savienojas kopā un iedod bērnu tādu sapratni un palīdz viņam pašam saprast, kā tad īsti ir jārīkojas un tiesim, jāizturās, un arī no tāda viedokļa, ka Rafaels ir ļoti tāds arī emocionāls, ir pārdzīvojumi kaut kādā arī, bet viņš tiešām ļoti gudrs, un ka mēs ar viņu komunicējot jau no tās pašas agras viņa bērnības, ka viņš arī saprot tās lietas, viņš ļoti apzinās un ir ļoti, ļoti gudrs. Kā tu teicāji, ka tā komunikācija ir tā svarīgākā, un tur arī viss arī sākās, jo tu bērnam neko neskaidro, tad viņš jau var pats kaut ko izdomāt savā galvā. Un ja tu nepiemērs viņam uzmanības to, tad arī. Jo mēs arī, piemēram, ja kaut kādu reizi mēs redzam, kad ir kaut kādas grūtības, mēs nevis tā kā, ai, labi pāries, gan jau būs labi, mēs apsēžamies pie galda un aprunājamies vienkārši, kāpēc tā notiek, kas ir noticis, kāpēc bēdīgs, kas vispār ir atgadījies. Un tad viņš arī izstāst kaut kādas lietas, ko tu nepamani nemaz. Un tad mēs viņus izrunājam, un tad jau nākošajā reizē jau mēs to saprotam, un viņš mēram saprot, kāpēc viņam tā ir. Un tad mēs to viņam visu skaidrojot, viņš arī kļūst gudrāks arī savām sajūtām. Jo tomēr bērni ir maziņi, viņi jau nav pieredzējuši pasauli. Mēs esam pieredzējuši pasauli, mūsu vecāki pieredzējuši pasauli, un tad mēs viens otram to tā kā nododam. Tā jau tas rodās tā sapratne un tā izturēšanās tālāk.
Vai ma, cik tu smuki raksti, tu proti burtus, jā.
Ko tu uzraktības?
Ēma, mēs jau dzirdējām, viņa jau pirms tam teica, jā, ka viņa uzrakstīja Ēma. Vai tas kādi vecāki jūs esat, kā jums liekas, kas jūs tādus ir veidojis?
Es domāju, ka tas diezgan neapzināti notiek, ka mēs atkārtojam kaut kādas tos uzvedības modeļus, ko mēs esam redzējuši paši augot savā ģimenē. Tā kā man tā bērnības atmiņa ir tāda silta un forša, man tas piemērs, ko es redzēju, patika. un bija ļoti pozitīvs, gan kā tēts izturējās pret manu mammu, gan pret savu tagadējo sievu. Jā, ir tāds, man liekas, superīgs piemērs, kāds ir tēts un kāda ir mamma un pamāte. Skaidrs, ka tas kaut kā spoguļojās tajā, kāda es esmu kā mamma. Bet jāsaka gan, ka man šķiet tagad ar otru bērnu, es esmu krietni citādāka, tāda nobriedušāka, jo nu tad, kad Rafaels piedzima, man bija tikai 21 gads, es biju ļoti jauna un savā ziņā nu, man bija tāds naivums un daudz ilūzijas par to, kā ir būt par vecāku, jo viens ir, kad tu audz un esi bērns un skaties uz vecākiem, tad tev ir kaut kāds cits skatpunkts, bet tad, kad tu pats nonāc tajā vecāku lomā, tad saproti, jā, cik daudz ir lietas, par ko ir jādomā un ar ko ir jātiek galā, un tās situācijas nāk visādas, un saproti, ka vāc, nezinu, kā šito labāk risināt. Un tad arī tajos brīžos īstenībā, jā, tad, kad ir kaut kādi grūtie momenti, kad, nezinu, kad bērni tur raud vai krīt gar zem veiklā, es pilnīgi esmu novērojis, ka kaut kāds tāds tā kā automātisks programmas un brīžiem, ka nāk vienkārši tie teksti, ko tu esi pats bērnībā dzirdējis un nu, vienkārši izlaužās ārā. Bet, jā, tagad ar otru bērniņu es jau jūtos tāda apzinātāk, pieredzējušāk. Nu, pirmkārt, jā, ir lielāks miers, tāpēc, ka tu vienreiz jau esi tam izgājis cauri un zini labāk varbūt, kā un ko darīt. Otrs man ir arī plašāks atbalsta lokus ar citām mamām, un mēs savā starpā komunicējam, un arī iepazīts cauri Instagram daudzas, un vienkārši vairākām sievietēm manā lokā ir bērni tagad arī, un tad mēs varam padalīties tajā pieredzē un izlasīts vairāk grāmatas. Nu, tā es šajā otrā reizē jūtos gatavāk visām tām pieredzēm. Tā jau, man liekas, visi iziet cauri. Ar pirmo bērnu ir tāds kārtīgs mācības tunis, un tad ir katru nākošo jau var atslāpt vairāk.
Ja mēs raudz par to tagad diskutējam, sievietēm bērni dzimst pārāk vēlu, vispirms karjera pēc tam bērni, tad reproduktīvie izaicinājumi un vēl kaut kas. Kad tad būtu labāk viņus laist pasaulē, tad, kad tu esi jauna enerģijas pilna, stipra, veselīga, bet netik gudra vai būt, vai netik zinoša vai vēlāk?
Es nezinu, es jūtos forši ar to, ka man tagad ir 31 gads un man ir tulīt 10 gadnieks un ir jau divi bērni. Nu jā, pēc tādiem mūsdienas standartiem sanāk tāda apgrieztā secība, jo ir tā, ka savus 20 līdz 30 gadus es jūtos nu, ziedojusi bērniem kaut kādā ziņā. Tur vēl tas grūtniecības laiks, vēl kamēr mēs izveidojām attiecības, nu tā viss kopā sanāk, ka visi tie gadi pagāja tādā bērnu zīmē, bet man tas šķiet forši. Es nejūtos neko baigi nokavējusi. Man šķiet, ka karjeru vēl var paspēt pabītīt. Tā arī varbūt man dzīvē nav, nu es tam nepiešķiru tik milzīgu vērtību. Man šķiet, ka man vispirms ir ģimene, un tad tā karjera pakārtojas tai ģimenei. Nevis otrādi, kā varbūt tas ir mūsdienās populārāks modelis, kad vispirms būvējam to karjeru un to ģimeni domājam vēlāk.
Nu jā, noteikti, tas ir mani vecāki, viņu vecāki, tad Tomi no Opis, tu vienkārši tu redzi to, kā viņi ir runājuši ar saviem bērniem, vai kā viņi saudzinājuši, kā redzi. Tāpēc laikā tu vienkārši novēro, kā tevi audzināja. Un ko tev teica, to tu kaut kā atceries, un ir reizēm tiešām uzplaikstījumi, ka tu nā, kā ar savu meitu saprot bāts, man šitāpat arī teica, vai mamma teica, tad tāds, wow, ok.
Bet vai vienmēr vajag atkārtot visus tos modeļus
raks? Es domāju, ir ļoti daudz labu pamācību no vecākiem, kuras nevar aizvietot, viņas ir jālieto. Bet, protams, es domāju, ka visur visam ir izaugsme, ja šobrīd, teiksim, ja pasauli kļūst tāda zinošāka un informāciju vairāk un cilvēki ar to dalās, tad mēs tikai no tā iegūstam, mēs kļūstam tikai labāk. Un tāpat laikā arī cilvēki tā dalās kaut kādiem saviem dzīves pārdzīvojumiem un savām ikdienas lietām, tur ir pamanīt, kā ej, kā īsmaši tā varēja labāk īstenībā darīt šajā gadījumā ar bērnu, nevis kā es to izdarīju. Un tad es saprotu, ka hei, šitas ir diezgan labi, to var pamēģināt. Pamēģinu, tas strādā arī. Un tāpēc ir baigi svarīgi. Vēl viena lieta baigi tāda interesanta, kad esmu ļoti daudz dzirdējis arī no cilvēkiem, kad nevajag pārāk mīļot pārdot savus bērnus vai nevajag pārāk, jo viņi izaugs pa kodiem mēmīšiem un sazina vēl kādiem un sazina tādi stereotipi vispārējais. Un es lasīju kaut kādu pētījumu, ja tu vairāk mīļosi un vairāk pavadīsi savu bērnu laiku un dos viņam to mīlestību, lai viņš viņu jūt, tad viņam jau būs kaut kādi 10 vai 20 vai 30 gadi, viņš būs tik dzīves priecīgs, viņam nebūs, teiksim, tādi kaut kādi dzīves kritumi, tas vienkārši samazina vispār to iespēju, ka kaut kas tāds būs, ka viņam varētu notikt kaut kādu breakdown vai vispārējais. Tāpēc to es ļoti ņemu un to arī daru, teiksim, kā tēvs, ka es mēģinu vairāk un vairāk mīļot un pavadīt laiku un dot to mīlestību vairāk un vairāk, jo man liekas, tas ir nepieciešams. Jo bērni to vienkārši to pieprasa, jo tas ir tas, kas viņiem, teiksim, svarīgi, ka viņi jūt, nevis, ka tu runā ar bērnu, jo bērni jau reāli tev nesaprot pa lielam, viņi tikai jūt, un tāpēc tev tas ir jādara ar savu ķermeņa valodu un ar savu to lielu apskāvienu un uzmanību, un tā. Bet noteikti ir miksēt, gan no saviem vecākiem, gan no citiem vecākiem, ko tu redzi, un tas jau pilnveido, un tu kļūsi vienkārši labāks vecāks.
Vai ir kaut kas, kas jūs, domājot par jūsu kā ģimenes vai par bērnu, nākotni satrauc?
Man liekas, tur, kā jau vecākiem, viss kaut kas satrauc. Es nezinu, kā būs nākotnē. Es ceru, ka nākotnē būs labāk, jo, piemēram, ko es tagad redzu, nu, iepriekš Aiga stāstīja par to tā kā trendu, kad labāk ir cilvēkiem ritīgi izpriecāties jaunībā un tikai pēc tam domāt par bērniem. Bet tieši otrādi es ļoti daudz cilvēkiem es runāju, cik brīnišķīgi tev ir no sākuma bērni, jo pēc tam tu vēl varēsi turpināt karjeru. Es pazīstu vairākas ģimenes, kas ir Amerikā, es pazīstu pāris ģimenes, kas ir Eiropā, kas tieši šādi modeli iet, ka viņi bija jauni, viņi aprecējās, viņi uztaisīja vairākus bērnus, un tagad viņiem ir kādi 40-50 gadi, viņi priecājās, viņi ir tādu diplomu dabūjuši, tādu darbā kaut ko sasnieguši, un viņi pavada ritīgu laiku kopā, un tas viņus arī satuvina. Man liekas, tas ir tas, kas man, piemēram, satrauc, ka es gribētu, lai šī tendence mainās, to arī var izbaudīt dzīvi, ka tu esi arī vecāks. Tā jaunība, labi, viņi pāriet, bet tāpat laikā, kad tu kļūsti vecāks, tu kļūsti nobriedušāks, gudrāks un vispārējais. Man liekas, jaunībā diezgan daudz kļūdas arī var pieļaut, protams. Es domāju, ka vairāk gribētu, lai, teiksim, mainītos tā tendence, kad, nu, lai bērni nav tas apgrūtinājums, jo, man liekas, viņi baigi uzskait par apgrūtinājumu. Ka viņš tev liek sasniegt kaut kādas tavas mērķis. Viss tiek tendēts tieši to jaunību. Jaunībā. Bet nekas, kad arī tu sasniegs kaut kādas savas dzīves sapnis arī 40 gados. Pazīst vienu cilvēku, kurš savu dzīves sapni sasniedz 60 gados. Viņš ir nenormāli priecīgs par to. Tāpēc es domāju, ka bērni nav šķērsis tam, lai tu vienkārši kļūtu laimīgs. Tas ir mans satraukums, ka viņiem būs jāiet tam pašam cauri, kam man. Bet, nu, teiksim, es nāku no konservatīvas ģimenes ar tādām vērtībām, tas man varbūt ir citādāk. Bet es vienkārši pazīstu savus draugus, kuriem ir tāds dzīves gājums, un tad beigās es pazīstu arī vienu meiteni, kur beigās arī bērns nevar taisīt. Viņi tā izpriecājusies, kad vienkārši tā ir sagadījies. Kad bija jauna, tad to varēja darīt. Tāpēc tas arī tāds, man liekas, atņemot dzīves tādu baigo sastāvdaļu. Tas taču patīkami būt ar bērniem un radīt bērnus un piedzīvot kaut ko tā. Tas ir mans varbūt tas lielākais uztraukums, ka viņiem būs jāiet tam pašam, kam man caur, jā. Es tagad saprotu, kā mani vecāki jūtas par mani, kad es darīju kaut kādas ielības un viskādas stulbības, un es domāju, ka šausmas, ja viņi kaut ko tā darīs, aiziešu ar galiem.
Ārpēc, šis ir traks jautājums. Es domāju, par ko man nav bažas kā mammai. Man ir par visu bažas tagad. Nu jā, dēlam plietās ir 10 gadi, 15 gadu posmas priekšā, un tad, kad es atceros, kāda es biju kā 15 gadnieks, tad man arī matu ceļās stāvus. Un es jūtu līdzi, nu, liela empātija pret saviem vecākiem parādās, jo, jā, es biju tāds spurainais pusaudzis, kas arī visādas dolības darīja un patika paspītēt vecākiem, izdurt piersingu, piemēram, un aizbraukt uz ballītēm un tā tālāk. Bet tā vispār jau, man liekas, ka tas ir mammas kodols satraukties par visu, par saviem bērniem, kas un kā viņiem nākotnē būs. Tā kā es dzīvoju konstanti kaut kādā trauksmītē mazā, bet ar to jau tā mīlestība izpaužās. Es vienkārši, man rūp, kādi viņi izaugs, kādi cilvēki viņiem būs līdzi. līdzās draugiem kādas attiecības. Gan bērnudārzā varbūt mazāk, bet tagad caur skolu es ļoti mācos to, jo nu, tur ir tas, ka mēs vienkārši aizvedam dēlu, ielaižam viņu iekšā un turpat vecāk neiet iekšā skolā līdzi. Un tad nu, tu jau nezini, kas ir tas, kas tur pa dienu ar viņu notiek. Ir jāiemācās atlaist to kontroli un paļauties, ka tas, ko mēs šeit mājās iemācam, tas kaut kur nosēžas un tad ir jāpaļaujās jā uz to, ka viņš izaugs forš cilvēks. Ka mēs varam iedot tikai to bāzīt un pārējais jau ir atkarīgs no visādiem apstākļiem, ko mēs nekontrolējam.
Bet mums kā vīriešiem ir lielāka stragli, jo mums mājās ir uztraukta mamma un tad ir vēl bērni, tāpēc mums ir uz divām pusēm, mums jāuztrauc pa bērnu un vēl pa mammu, jo viņi uztraucās tāpēc.
Mums joko, ka esam vētra un viņš ir mans mieriņš un tā ir. Mēs tiešām smeļamies no Emīla visi mieru un drošības sajūtu. Viņš ir tāds mūsu ģimenes galva. Un jā, stiprāk līnas visi mēs pie viņu turamies.
Ģimenes studijā šodien tikāmies ar Aigu Zviedri, Emīlu Edgaru Liepiņu un abu kopīgo meitu Emmu. Ar viņiem sarunājos es Agnese Linka, par raidījumu tapšanu gādāja arī Inga Bēdele, Sarmīta Kolāte un Ieva Zariņa. Paldies, ja klausījāties un atcerieties, ka ģimenes studiju dzirdam arī raidierakstu platformās, ērti mūs klausīties Latvijas radio mobilajā lietotnē un labākais no mūsu satura nonāk arī ģimenes studijas sociālo mediju kontos. Uz tikšanos un sadzirdēšanos!